svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Odvetnica Mateja Maček, lep pozdrav v studiu Radio Ognišče.
Dobro jutro.
Podaja seveda poteka v živo. Drage poslušalke in dragi poslušalci, če imate za odvetnico kakršnokoli vprašanje, nič ena, 512 10 nič nič je naša telefonska številka. Pokličite, zastavite vprašanje, skušali bomo pomagati. No, ne zgodi se ravno zelo velikokrat, ampak vendarle se, da pa imamo že poslušalko na telefonu, ki nas čaka in to je Branka iz Kopra. Branka, se slišimo? Branka? Ja, očitno bomo počakali še. Na telefonski zvezi naj bi imeli poslušalko, ki je poklicala že pred oddajo, vendar pa zdajle se ne slišimo. Dobro, bomo počakali, da se zveza ponovno vzpostavi. Nekaj vprašanj smo dobili tudi po pošti in elektronski pošti, zato zdajle tole vprašanje. Glede delitve posesti, ki je zapuščina pokojnih staršev. Zapuščinska obravnava je bila pred 4 leti, predmet delitve je hiša s kmetijskim zemljiščem in še eno kmetijsko zemljišče v drugem kraju, opuščena kmetija. Zanima me, kakšen je postopek delitve v naravi, kdo to izvaja, kako naj začnem ter seveda delitev zaključim z upisom.
Kadar je več oseb solastnikov nekega nepremičnega premoženja, je seveda možno oziroma zelo koristno, da se opravi tudi delitev te solastnine, da se pač to premoženje razdruži. Prvi korak ali pa prva možnost je nedvomno dogovor, sporazum med solastniki,
da se pač... To je vedno najboljše in najcenejše in tako naprej.
Da, ja, bolj ali manj najcenejše, ja. Razen, če greš podpisati sodno poravnavo pred sodnika, kjer pa v bistvu še morda določene pristojbi ne prišparaš, da rečem čisto domače, da pač prihraniš, ampak načeloma je dogovor vedno najboljša pot in se lahko solastniki, oziroma v tem konkretnem primeru, če razumem, ker je potem mečkan še nadaljevanje tega pisma, gre za dva lastnika, ki sta to podedovala po starših, domnevam, da je morda celo, tega podatka pa nimamo, da je celo solastninska deleža, da sta enaka, torej da imamo dva polovična lastnika. V takem primeru seveda je najbolj smotrno, da se dogovorite, kako si boste v naravi te zadeve razdelila in potem to je treba v nek akt spraviti, v neko listino in je treba skleniti ustrezno pogodbo. Pogodba mora biti taka, da vsebuje tudi zemljiško knjižno dovolilo in mora biti prijavljena seveda na pristojnem davčnem organu, torej na finančni upravi. In ko je podpis overjen, oba morata overiti, ker razdružujeta oba na nek način odtujujeta svojo polovičko na nekem konkretnem delu in drugi na drugem delu in potem se to lahko upiše v zemljiško knjigo. To je prva možnost razdružitve solastnine. Druga možnost, če do dogovora ne more priti, je seveda, da se sproži ustrezen sodni postopek. Govorimo o razdružitvenem postopku, o delitvenem postopku, ki ni pravda, upozarjam, to je nepravni postopek, ki poteka pa pred sodiščem, pred okrajnim sodiščem, na katerega območju ležijo te nepremičnine in sodišče potem seveda spet deli v naravi oziroma delno lahko tudi s civilno delitvijo. Tukaj bi morda opozorila, da je mogoča tudi delitev v naravi, ko pa se vedno ne da do natančnih deležev razdeliti, se pa lahko razlike poračunajo tudi v denarju. Lahko se pa vse poračuna v denarju, da nekdo pač prejme izplačilo vrednosti svojega solastninskega deleža, drugi pa ostane pač izključni lastnik nepremičnine in je drugega izplačal. Ne? Na nek način bi lahko rekli, je kupil. Zato je tudi, kadar temu rečemo pravno civilna delitev solastnine, lahko je pa kombinacija nekaj v naravi, nekaj s civilno delitvijo, tako da dejansko na koncu, ko potegnemo pod črto, je vsak dobil točno to, kar je imel pred sklenitvijo, pred delitvijo vrednostno. Tisti del, ki je delitev upravljena z denarnim tokom, je obdavčljiv. Se plača 2% davek, dočim delitev v naravi pa seveda ne. Tukaj bi upozorila, da se je potrebno pri delitvi v naravi normalno, dobro, če je zdaj majhna odstopanja, se v to davčni organ ne bo spustil, ampak če bi bilo pa nesorazmerno, da recimo nekdo, ki je polovični lastnik, dobi po vrednosti, ne vem, 70-80%, bi pa lahko potem to razliko celo šteli kot darilo, kar pa ni v redu. Ne? In je tudi davčno slabše. To je ena stvar, torej v sodnem postopku pa je prvo načelo, da se poskuša razdeliti zadeve, mislim, solastne nepremičnine v naravi. Če to ni mogoče, pa potem seveda pride v poštev civilna delitev, če so pa stranke soglasne, je pa katerakoli od oblik pač primerna. Pri delitvi v naravi pa seveda sodišče potem, ko odloča, če ni sporazuma, če ni dogovora, komu dati v naravi, kdo ima večji pravni interes, da recimo neko hišo dobi. Najbrž tisti, ki v hiši živi, če ne živi ta oba. Ne? Zdaj, če gre za eno stanovanjsko hišo, je odvisno, ali je sploh to mogoče v naravi deliti. Če je to strokovno vprašanje, sodišče na ta vprašanje išče odgovor, s pomočjo izvedencev, torej gradbene stroke, kmetijske stroke in kaj podobnega. In v nepravdnem postopku seveda stvari se podržijo ravno zaradi tega, poleg takse, ki jo je treba pač plačati, je nedvomno, da precejšen strošek predstavljajo stroški izvedencev in cenilcev, ki pa jih sodišče mora angažirati, ker sodišče ima pravno znanje, nima pa znanja iz področja ocenjevanja kmetijskih zemljišč, gozdov, stavb in podobno. In potrebuje sodišče, razen če se stranke dogovorijo, da recimo priznavajo, da se naj upoštevajo vrednosti, ki so v evidencah geodetske uprave, sicer pa sodišče pač angažira izvedence, včasih je treba kaj deliti, da je poleg izvedencev zdaj gozdarske, kmetijske, gradbene stroke, potrebno še kakšnega geodeta angažirati in to je pač potem strošek, ki ni zanemrljiv. Zalagati mora vse te predujme vedno oseba, ki je predlagatelj, vendar moram poudariti, da na koncu postopka sodišče odloči o delitvi, ampak tudi o delitvi stroškov postopka in kljub temu, da gre tukaj za nepravdni postopek, kjer načeloma nosi vsaka stranka svoje stroške, je s tem mišljeno stroške svojega odvetnika, svoje stroške, dočim stroške postopka v smislu sodne takse in stroškov povezanih z izvedenci, delom sodišča, recimo, če gre sodišče na ogled, pa je treba še kaj tukaj pač predujma plačati. V tem te stroške pa sodišče potem s sklepom naloži, razdeli glede na solastninske deleže na premoženju. Torej, če imata vsak pol pol, bosta vsak polovico teh stroškov na koncu nosila. Če pa je in tudi sodišče seveda v sklepu upošteva, kdo je že kakšen predujem plačo in to poračuna.
Dobro, upam, da smo odgovorili uspešno.
Morda bi tukaj še pojasnila poslušalcu, ki je pač se spraševal tudi v nadaljevanju, ker nisva prebrala, kaj pa recimo dokler ne pride do razdružitve je z skupnimi stvarmi, kot so elektrika, vodovod, poti, dostopi. Jaz bi tukaj poudarila nekaj. Kadar gre za solastnino, lahko vsak solastnik koristi solastno nepremičnino nekako glede na svoj solastninski delež. To je načelo, ker toliko kot imaš, tudi če je to solastnina, toliko lahko koristiš. Zdaj, kako pa je glede elektrike, vodo, na vsem sta solastnika ali pa so solastniki. Na električnem priključku, na vsakem kvadratnem centimetru zemlje, na vsakem kvadratu v hiši in podobno. To je solastnina, da je vsak na vsaki stvari solastnik in šele z delitvijo potem se lahko
razdruži.
Zadeva razdruži. Ne? Morda bi tukaj še rekla pri hiši, ne? Ni nujno, da hiša se morda lahko razdeli v dva posamezna dela stavbe in je to možno tudi pravno povsem korektno izvesti na ta način, da se vzpostavi na hiši etažna lastnina in ima recimo hiša dva posamezna dela stavbe. Seveda je pa pametno pri tem zasledovati tudi eno in iskati neko razumno rešitev pri razdelitvi solastnine in to, da vsak koristi vse lahko je pač skupno vse. Dostopne poti so skupne, električni priključek je skupen, vodovodni priključek, kanalizacijski vodi, vse je skupno, dokler se zadeve ne razdružijo.
Zdaj pa imava na telefonski zvezi Anico z Primorske. Anica?
Ja, dobar dan.
Lepo zdrav, povejte.
Ja, pozdravljeni. Vprašanje. Če so solastniki parcel, več solastnikov in eden od solastnikov želi prodati to parcelo nekomu, ali jo more ponuditi najprej solastniku, ali lahko to odkupi kdorkoli?
Najprej, kadar gre za solastništvo, je vedno potrebno solastnikom ponuditi v odkup. Pod istimi pogoji in pač pogoje prodaje sporočiti in solastnik ima skladno z zakonom 30 dni časa, da na to odgovori, da to ponudbo sprejme in uveljavlja predkupno upravičenje. Dejansko solastnik na nepremični ima predkupno pravico.
Predkupno pravico.
In če tisti, ki prodaja to krši, je dejansko možno tako pogodbo izpodbijati.
Hvala lepa.
Prosim.
Lepo zdrav, gospa Anica.
Morda bi tukaj samo še dodala, predkupna pravica pomeni prednost do nakupa pod istimi pogoji. To ne pomeni, da predkupni upravičenec bo pa lahko postavljal pogoje prodaje, kakšna je cena, pogoje plačevanja in podobne zadeve. Predkupna pravica je samo, da sprejmeš v bistvu pogoje, ki jih je solastnik v tem konkretnem primeru postavil in jih sprejmeš. Ne sme pa tudi, če recimo nekdo, ki je solastnik, ponudi solastniku, ne vem, prodam za 100 enot, potem pa dejansko ne dobi kupca za 100 enot, ampak za 80 enot mora ponovno solastniku ponuditi nakup po 80 enot.
Vprašanje, ki sva ga dobila, pravi takole. Sestro imava mamo, ki je stara 90 let in živi sama v svoji hiši, za njo obe skrbiva. Ima pokojnino po možu oziroma najnem očetu. Pred letom in pol je sestra predlagala, da bi naredili vlogo za varstveni dodatek. Rekla je, da mama ne sme imeti več denarja na svojem računu, če hoče dodatek dobiti, zato je iz njenega računa prenakazala na svoj račun 28 000 evrov. Varstvenega dodatka kljub temu mati ni dobila. Ko ji omenim, naj vrne denar na mamin račun, mi sestra reče, da tega ne bo naredila. Sestra je v pokoju, je samska ter živi v bloku. Pred dvema letoma si je omislila gradnjo majhne hiške, zato domnevam, da denarja nima več. Mati se je boji, če ji omeni denar, začne kričati, groziti z domom za ostarele. Če bo mati kdaj morala v dom, bova po zakonu morali plačevati za njo obe, saj ima samo 350 evrov pokojnine. Ona bo plačevala z njenim, se pravi ukradenim denarjem, jaz pa svoj delež s pomočjo moža, kaj ti imam nizko plačo. Obe sva pooblaščene za njen račun in imava tudi vsak svojo bančno kartico, ampak mi to nič ne pomaga, ker pač na računu ni denarja. Prosim za nasvet, kaj lahko naredim.
No, poslušalka je dejansko že v svojem pismu zelo lepo napisala, da gre za krajo. Pustimo v nemar namen, ki je bil zato, da se pač mamin denar umakne iz njenega računa, ampak dejstvo je, da gre za tatvino, ki jo je pač naredila njena sestra in ko gospa sprašuje, kaj lahko naredim, je zelo možno, da se pač zadeva prijavi pristojnim organom pregona, oziroma bi morda svetovala tako, da mati ne glede na to, da so tukaj prisotne tudi neke grožnje. Ne. Žal je pač teh pritiskov na starejše dan danes kar nekaj, a ne? In prva stvar, ki bi jo svetovala, pa ni pravna, je, da pač gospa, ki nam je to pismo napisala, materi zelo jasno pove, da je bo stala ob strani. A ne? Druga stvar je pa, da se jo opozori, da bo prijavljena, in če v bistvu tega ne bo vrnila, da bo pač v kazenskem postopku. Ne? To je edina možnost, da se do tega denarja pride nazaj. Oziroma, da v bistvu, se ta znesek, ki ga je pač sestra, da rečem kar direktno, ukradla z materinega računa, ki ni majhen, upošteva kot darilo in da potem pri dedovanju pač te hiše, ki očitno še ostaja, kot, ki bo enkrat dediščina po mami, pač se upošteva in se ne deli na polovico, ampak pač glede na to, kaj je že sestra vzela. Vsekakor pa je treba odreagirati in mislim, da je prav, da se tudi gospo mamo zaščiti na ta način, da pride pač do teh svojih prihrankov, ki ne osebno najbrž dajejo nek občutek varnosti.
Zanimivo. Verjetno je v vsaki družini kakšen podoben primer.
Vsaki ravno ne, no, se pa ne, tudi ampak take stvari dogajajo, žal. Je pa gotovo res, da veste, zdaj to je nek špekulativen namen bil že v štartu, ne? Če smo zelo iskreni in zelo pošteni, kar je prav, da smo, a ne? Pridobiti nek socialen transfer, ker varstveni dodatek je socialni transfer, a ne? Zato bomo pa denar skrili, a ne? In tukaj v bistvu je ta sestra dvojno špekulacijo naredila. Potrebovala je denar in si je izgovor, mislim, ker izgovarjati se, da boš dal vlogo za varstveni dodatek, zelo enostavno je zračunati, ali izpolnjuje oseba pogoje, da se iz javnih sredstv dodeli varstveni dodatek k njeni pokojnini ali ne. Tako da tukaj je po mojem mnenju bil že vnaprej dan. Se upam trditi, no, da je bil strani te sestre naše poslušalke že vnaprej namen znan, ne, in da je na ta način v bistvu našla izgovor, zakaj je zadevo odtujila, ker jo je očitno sama potrebovala.
Je pa potrebno seveda povedati, da mislim, pogledati resnici v obraz in reči, to je to. Ne?
To je to.
Nisem si izposodila za to, da bi, ampak
ne,
to je bila kraja. Ne?
To je dejansko, tudi če bi si, mislim, če gre z, jaz vedno zagovarjam, da je treba zadeve zapisati. Tudi če si posojajo, oži družinski člani posojajo, ne, pustimo darila, je fajn, da se zadeve zapišejo. Enako velja za darila. Tudi če starši dajo otrokom, ko zidajo hišo, neka darila, ni odveč oziroma je koristno, da se za te zadeve evidentirajo. Zdaj pa pri tem konkretnem primeru je popolnoma jasno, ta transfer je iz maminga računa na svoj račun opravila hčerka. Ena od hčera. To ni šla mama dvigan denar, pa je hčerki dala spraviti, ampak je šlo, saj tako piše v tem pismu, za bančni transfer. Tukaj bo zelo težko gospa rekla, da tega ni naredila. In bo potem mogla dokazati, ja, kako si pa ta denar v bistvu, kako si ga pa mami vrnila. Ne, mislim, tako da stvari so tukaj zlasti, kadar gre za bančne transfere, zelo, zelo jasne in je treba samo zelo, zelo odločno nastopiti. Gotovo je za gospo pri 90-ih zelo naporno, da se mora s hčerko, od katere je delno odvisna, pregovarjati, da ji vrne denar in očitno je ta oseba, ki je vzela denar, s taktiko tega, da zdaj kriči, grozi, da bo morala mati v dom, proti volji matere, mati ne bo šla v dom. Mati je tista, ki bo morala dati soglasje, razen če, če bo izveden postopek, ko bo sodišče odločalo, da zato, ker ni več sposobna razumeti svojih dejanj in poskrbeti za svoje koristi, da bo po sodni odločbi odšla v dom starejših na zaprti oddelek, kot rečemo. Ne.
Dobro, greva naprej. Podpisali smo pogodbo o kadrovskem štipendiranju. V njej je člen, ki ga po ponovnem branju ne razumemo več enoumno. Člen pravi takole. Štipenditor nikoli in v nobenem primeru ne bo od štipendista zahteval vračila sredstev, ki so mu bila izplačana kot štipendija. Štipendistu nikoli in v nobenem primeru ne bo potrebno vračati sredstev, ki so mu bila izplačana kot štipendija iz strani štipenditorja. Štipenditor nikoli v nobenem primeru od štipendista ne bo zahteval, da se zaposli pri štipenditorju. Kaj to pomeni? Bo zahteval ali ne bo zahteval, bo potrebno ali ne bo potrebno?
No, če jaz berem zdaj ta člen, ki je prepisan iz te pogodbe o štipendiji, izhaja, da ne bo potrebno štipendistu, torej osebi, ki od štipenditorja dobiva štipendijo, vračati ničesar. V nobenem primeru, tukaj je ta izrecno napisano, celo bi lahko rekli zelo, zelo poudarjeno, da izplačevalec štipendije štipendistu ne bo nikoli postavil zahtevka za vračilo sredstev, ki jih je leta dobil kot v obliki štipendije. To je sicer tudi možno, da je, lahko pa seveda odvisno, kaj v pogodbi piše. In ker v tej pogodbi piše to, da štipendist ni dolžan vračati štipendije, se kdaj vrne štipendijo. Običajno je, da se je štipendija vračala, če se štipendist ali ni zaposlil pri izplačevalcu štipendije, pri štipenditorju zaradi tega, ker je le ta razpisal štipendijo oziroma jo dal za to, da si bo zagotovil po zaključku šolanja nek kader, ali pa če šolanje ni zaključeno. Ne? V tem členu, ki ste ga prebrali in nam je bilo besedilo posredovano po elektronski pošti, pa piše vse tri možnosti. Ne bo treba vračati štipendije, torej sredstev, ki jih je prijel štipendist kot štipendijo, ker piše, da nikoli in nobenem primeru štipenditor ne bo zahteval vračilo sredstev štipendije. Pol je še enkrat ista stvar napisana, da štipendistu nikoli ne bo treba vračati tega. Ne? Torej, štipenditor ne bo zahteval, štipendistu ni treba vračati in potem je še izrecno ta tretji stavek pa govori o tem, da v nobenem primeru ne bo štipenditor zahteval, da se mora štipendist zaposliti pri njemu. Tako da mislim, da v tole, če beremo, je popolnoma jasno, samo so poudarjeno napisali zlasti prvi del, a ne, ko govorijo, da štipenditor ne bo zahteval, pa da štipendist ne bo vračal. Ne? Tako da v bistvu iz obeh strani so situacijo opisali in morda je to potem
tisto,
kar je zmedlo poslušalce.
Dobro, mislim, da sva na ta tri vprašanja uspešno odgovorila. Kot rečeno, nič 1-512 10 nič nič je naša telefonska številka in če imate kakršnokoli vprašanje, morda nas lahko pokličete, še nekaj časa imamo, sicer pa Dominika iz Ljubljane piše takole. Teta je po svoji sestrični podedovala hišo, katere vrednost je po gursu 150 tisoč evrov. Cenilec pa je naredil uradno cenitev, kjer je določil 140 tisoč evrov, od katere vrednosti bo morala plačati davke na dediščino in koliko to je.
Zdaj, davek na dediščino je določen pač zakonom in govorimo o progresivni lestvici. Progresivna lestvica določa pač stopnje davka tako na vrednost podedovanega premoženja kot tudi na sorodstveno razmerje. Prva stvar, ki je, je, da je sestrična tretji dedni red, kar pomeni, da je to že kar visoka stopna davka. Vse pa je odvisno tudi od, od vrednosti. Zdaj, glede na to, da nam je gospa posredovala vrednost, bi morala midva sedaj poiskati na, ker jaz teh stopn davka res ne vem na pamet, bi morala poiskati na internetu, Jože bo poskusil, točno kako je. Je pa zadeva taka, da so stopne davka različna do vrednosti 10 tisoč, od 10 tisoč do 50 tisoč, od 50 tisoč do 100 tisoč, od 100 tisoč do 200 tisoč in tako naprej. Tukaj bi prosila stopne davka, če poiščete na dediščino in darila, tako je. Tukaj le bova gotovo dobila tudi lestvico. Zdaj iščeva, da bova lahko čist konkretno odgovorila. Ne, nama ne uspe. Samo malo, ki je tukaj le še, če najdemo kakšne obrazci.
No, bova odgovorila.
Ne, bova odgovorila naslednjič. Ne, evo, tukaj le imamo. In sicer gospa je rekla, da je 140, samo trenutek, da pogledamo. To je tretji dedni red, gre namreč, sestrična je potomka dedka ali babice, zapustnice oziroma osebe, po kateri je bilo dedovano. Tako da pri znesku 140 tisoč bo treba plačati še mečkan 40 tisoč. 11% od 40 tisoč je.
4400.
Davka bo 13800, če sem zdaj pravno hitro prav zračunala. Namreč od 100 do 200 tisoč pri vrednosti premoženja od 100 do 200 tisoč je tisto, kar je do 100 tisoč treba plačati 9400 davka in potem še 11% od tistega zneska, kar je nad 100 tisoč. In to je potem 9400 plus 11% od zneska 40 tisoč evrov. Bi pa morda tukaj upozorila na nekaj drugega. Če bo teta naše poslušalke prodajala, ima namen to podedovano hišo prodajati, je prav, da se pri določenju vrednosti tako v zapuščinskem postopku, če še to niso določili, kot tudi zlasti v postopku odmere davka na dediščino, navede pravilna vrednost, zato ker če bo zdaj z neko cenitvijo gospa uspela dokazati, da ta hiša, ki je po gursu vrednost 150 tisoč evrov, ni vredna 150 tisoč, ampak manj, recimo 140, potem bo pa zadevo prodala za 180 tisoč evrov ali več, potem bo plačala za razliko od 140 tisoč, od katere bo plačevala davek, do zneska, s katerim bo dejansko, za katerega bo dejansko uspela prodati, pa dohodnino iz dobička, iz kapitala ob odtujitvi, odsvojitvi nepremičnine, torej kapitalski dobiček, rečemo na kratko, in v ta je pa seveda bistveno večji. Ni 11%, ampak je bistveno več, ker je odvisno, kdaj se bo ta prodaja vršila, ampak prav gotovo ne bo teta naše poslušalke 20 let čakala, ne, da se to proda. In pač s petimi leti stopne te dohodnine, ki je od razlike, od dobička, kar je razlike, je obdavčeno, pač plačuje. Tako da jaz svetujem, da kadar gre za namen hitre prodaje, da se pač res upoštevajo vrednosti in to vrednosti take, kot bi bilo mogoče nepremičnino na trgu prodati, zato da potem pravzaprav sam sebi ne napraviš medvedje usluge in sicer prihraniš nekaj pri davku na darilo oziroma dediščino, pa potem pri odtujitvi plačuješ pač dohodnino, na kapitalski dobiček, kar pa gotovo se ne splača in ni koristno.
No, ampak vsekakor je dobro povedati, ne, da tale številka 13.800 sploh ni tako zelo majhna. Ne.
Ja, ampak zato, ker gre za tretji dedni red. Moramo vedeti, da sedanji predpisi davčni pri nas, kadar gre za dedovanje ali pa darilo, ki ga prejme dedič prvega dednega reda, je neobdavčeno. Drugi dedni red so torej starši umrlega, pa njihovi potomci, torej bratre, sestre, nečakinje, čakinje. In sestrična je pa že tretji dedni red in zaradi tega je zadeva pač tako višja. Morda, da povemo tako, pri vseh teh dednih redih je stopna davka raste, ker je progresivna lestvica tako, da 10 tisoč, od 10 do 50, od 50 do 100 tisoč, od 100 tisoč do 200 tisoč, od 200 tisoč do 300 tisoč, potem od 300 tisoč do 400 tisoč in vse, kar je nad 500 tisoč. Je pa razlika v stopnjah davka. V drugem dednem redu se začne pri 5% in je do 10 tisoč vrednosti podedovanega premoženja ali pa podarjenega 5% in potem zadeva raste po teh zneskih, ki sem jih prej naštevala 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14%, torej pri kar je nad 400 tisoč je obdavčeno z 14% davkom, pri tretjem dednem redu je pa to, kar je nad 400 tisoč je obdavčeno z 17% davkom, ne? Tako da seveda te zneski kar nekaj nanesejo.
Odvetnica Mateja Maček.
Še to pa morda pri kapitalskem dobičku, pa ko je treba ob odtujitvi, če odtujiš nepremično prej kot v 20 letih, je treba seveda oddati tudi napoved za odmero tega davka, te dohodnine in kot strošek pri ugotavljanju vrednosti nepremičnine v času pridobitve, pa seveda davčni organ priznava tudi davek, ki si ga plačil. Torej, če si ti od 140 tisoč evrov plačal davka, ti bo potem davkarija kot znesek vrednosti, ki si ga pridobil, mislim, vrednosti nepremičnine o pridobitvi, štela pač 140 tisoč plus še teh 13.800 davka, ki ga je plača. Pač moral plačati, ker je to pač znesek ob pridobitvi.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja svetovalnica. Z nami je bila odvetnica Mateja Maček. Hvala lepa za danes in čez 14 dni seveda se upam spet srečava. Do takrat pa lep pozdrav.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.